Surja Al-Fajr, e zbritur në Mekë, ajete 30.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit.
Wal-Fajr.
Pasha agimin.
Walajalin 'ashr.
Pasha 10 netët.
Wash-shaf'i wal-watr.
Pasha çiftin dhe pasha tekun.
Wal-layli idha yasr.
Pasha natën që shkon.
Hal fi zalika qasamun lidhi hijr.
A janë këto betime për të mençurin?
Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad.
A nuk e di ti se ç'bëri Zoti yt me Adin?
Irama zatil imad.
Me banorët e Iremit, me ndërtesat e larta,
allati lam yukhlaq mithluha fil bilad,
që si ata nuk është krijuar askush në tokë.
Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad,
dhe me Themudin të cilët shpuan shkëmbinj në luginën.
Wa fir'aun dhil autad,
dhe me Faraonin i fortifikuar me tenda ustarake.
Alladhina taghaw fil bilad,
të cilët e tepruan me krime në tokë.
Fa aktharu fiha al fasad,
dhe në të shtuan shkatërimin.
Fa sabba alejhim rabbuka sawta azab,
e Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh.
Inna rabbaka labil mirsad,
pse Zoti yt është që përcjell.
Fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman.
E njeriu kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe e begaton, ai thotë: Zoti im më ka nderuar.
Wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thotë: Zoti im më ka nënçmuar.
Kalla bal la tukrimuna al-yatim.
Jo, nuk është ashtu, por ju nuk përfillnit bonjakun.
Wa la tahadduna ala ta'amil miskin.
Nuk nxitni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfërin.
Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma.
Dhe ju e hani me të madhe trashëgimin pa të drejt.
Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma,
dhe pasurin e doni së tepërmi.
Kalla idha dukkati al-ardu dakkan dakka.
Jo, mos një ashtu, kur të dridhet toka një pas njashëm.
Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa,
dhe kur të vijë Zoti yt dhe engjëjt që ndrojnë radh radh.
Wa jii a yawma idhin bi jahannam, yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra.
Dhe atë ditë sillet xhehenemi, e atëherë njeriu i bie në mend e prej nga ati për kujtimi.
Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati,
e thot: ah, i gjori un sikur të isha para përgatitur për jetën time.
Fa yawma idhin la yu'adhibu 'adhabahu ahad,
atë ditë askush nuk mund të dënoj si ai.
Wala yuthiqu wathaqahu ahad,
dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga.
Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna,
o ti shpirt i bindur plotësisht.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah,
kthehu te Zoti yt i vetkënaqur e i pranuar.
Fadkhuli fi ibadi.
Hyn në turmën e robërve të mi.
Wadkhuli jannati.
Dhe hyn në xhennetin tim.